Nakts Latvijā būs auksta. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 2, mīnus 7 grādiem. Lielākais sals gaidāms Vidzemē. Tāds augstums maijā ir reti. Sinoptiķi saka, ka tik auksta nakts 6. maijā būs pirmo reizi. Tāds augstums satrauc dārzkopjus un stādu audzētājus. Daugavpilī beigtiem savvaļas putniem atklāta putnu gripa. Putnus atrada esplanādes dīķī. Cilvēki nedrīkst tuvoties dīķim. Teritoriju ap dīķi policija norobežo. Svarīgi ir neizplatīt putnu gripu, lai ar to nesaslimst mājputni. Putnu gripu nevar izārstēt. Cilvēki ar to slimo ļoti reti. Līdz šim Latvijā putnu gripu atklāja tikai savvaļas ūdens putniem. Kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā šogad martā ar putnu gripu saslima mājputni. Mājsaimniecībām putni bija jālikvidē. Saimniecībām tie ir lieli zaudējumi. Pasaules veselības organizācija šodien atcēla augstāko trauksmes līmeni veselības aprūpē saistībā ar COVID-19. Tas bija spēkā 3 gadus. Eksperti uzskata, ka tas ir svarīgs lēmums, jo tuvojas pandēmijas atcelšana. Pasaules veselības organizācija uzskata, ka 3 gadu laikā COVID-19 pandēmijā pasaulē miruši vismaz 7 miljoni cilvēku. Taču izskan arī daudz lielāks iespējamais mirušo skaits – ap 20 miljoniem. Krievija turpina ar raķetēm un droniem uzbrukt Ukrainas pilsētā. Vissmagākās kaujas notiek Bahmutā. Krievijas privātā algotņu grupējuma Wagner vadītājs Jevgeņijs Prigožins šodien draudēja Krievijas vadībai, ka līdz 10. maijam atkāpsies no Bahmutas. Prigožins vaino Krievijas armijas vadību, ka tā nepiegādā Wagneriešiem munīciju. Taču ukraiņu amatpersonas Prigožinam netic. Ukraiņi ir pārliecināti, ka Prigožins grib apmānīt Ukrainas aizstāvjus, lai ieņemtu pilsētu līdz 9. maijam. Sērbijā šodien notika 2 masu apšaudes. Nedēļas sākumā Belgradā kāds 13 gadus vecs pusaudzis skolā nošāva 8 skolēnus un apsargu un ievainoja vairākus cilvēkus. Vakar vakarā no braucošas mašīnas kāds vīrietis nošāva vismaz 8 cilvēkus un ievainoja vēl 14. Sērbijā cilvēkiem pēc kara mājās glabājas ļoti daudz ieroču. Tagad Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs sola ieviest stingrus likumus un atbrīvot iedzīvotājus no ieročiem. Šajā nedēļas nogalē notiks Rīgas maratons. Maratonā piedalīsies vairāk nekā 23 tūkstoši skrējēju no 77 pasaules valstīm. Jau no rītdienas Rīgā būs satiksmes ierobežojumi. Satiksmi būtiski ierobežos svētdienu. Svētdienas slēgs satiksmei vairākas ielas, arī 11. novembra krastmalu un tiltus pār Daugavu. Izmaiņas būs arī vairākos sabiedriskā transporta maršrutos. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 5 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 774 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%. Sestdien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0 mīnus 5 grādi, vietām piekrastē 0 plus 3, dienā 7-12 grādi. Rīgā sestdien būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš 1-5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0 mīnus 2 grādi, bet dienā 8-10 grādi.